Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci emisije Klub 2, sa velikim zadovoljstvom pozdravljam dragog našeg i vašeg gosta Zijaha Plemenitog Sokolovića. Dobar vam dan.
Hvala najljepše, dobar dan.
Slatko ste se nasmijali na ovo Plemeniti. Znate, gospodine Sokoloviću, ima glumaca koji svojim delom, svojom glumom, svojom pojavom odaju nešto pa publika prišći je, da tako kažemo, neki epitet. Za mene je Varija Đukić dama od pozorišta. Zijah Sokolović je za mene plemeniti.
Ja, hvala vam na tome, da nekako čovjek provede toliko vremena baveći se nekim zanimanjem, a ovo što ste mi sad rekli nekako je kao novina u mom životu.
Vi ste u Beogradu došli iz Zagreba gde ste radili jednu novu predstavu u vašoj karijeri i ja bih molila da naši slušalci informišemo o tome na početku.
Pa nekako živeći u Austriji, čovjek kao samostalni umjetnik pokušava uvijek da nađe neke izvore, ne samo egzistencije, nego izvore gdje bi mogao da preživi taj neki globalni svijet i gdje bi mogao da pronađe neke stvari koje su njemu interesantne i koje ga čine u tom zanimanju, glumačkom ili pozorišnom, istraživačkim. To vas tjera i sistem u kojem živite, a nekako i prostor u kojem se nalazite daje vam te neke imperative. Tako sam se počeo baviti pozorištem kao sredstvom informisanja. Znači, tu sam došao nekom slučajnošću u tom teatro projektu koga sam osnovao u Salzburgu, a sada je taj projekat i u Hrvatskoj, u Zagrebu, da se pomoću glume i glumaca u formi pozorišne predstave mladi ljudi ili ljudi, građani, civili, informišu o određenim društvenim problemima sa kojima se susreću. Tako smo radili predstave o rođenju, pa onda o telefonu, o matematici i onda smo radili dva vrlo ozbiljna društvena projekta za mlade ljude, to je droga i nasilje. Da ih informišemo o nasilju, oblicima nasilja u porodici i da ih informišemo o oblicima štetnosti konzumiranja droga. I posle sam uradio predstavu Demokratija.
Da.
O njoj ćemo malo poslije, a sada sam 2 godine radio kao ambasador ONDP, ali sam zbog toga i postao ambasador dobre volje, radio predstavu koja se zove Prema stvarnoj ravnopravnosti muškarca i žene i usklađivanje porodičnog i poslovnog života. Dakle, to je jedan svjetski, ako mogu reći, nije problem, nego stanje koje bi moralo da se nekako popravlja ili moduliše prema uslovima života u kojima živimo. Zašto imamo odnos takav prema ženi i zašto imamo takav odnos prema muškarcima u određenim situacijama? Jer ravnopravnost se odnosi samo na položaj žene, najviše da, nego i na položaj muškaraca u društvu trenutno. Postoje stereotipi po kojima se odnosimo i prema ženama i prema muškarcima. To je ozbiljan projekat, 2 godine smo pripremali, ima nekoliko sudionika u tom čitavom projektu, gdje smo partneri od pravobraniteljice za ravnopravnost polova u Hrvatskoj do nekih drugih profesora, doktora koji su se uključili u ovaj naš rad. Mi smo napravili kazališnu, odnosno pozorišnu predstavu sa 2 glumca, pošto uvijek 2 glumca igraju teatro projektu, gdje smo pokušali da preispitamo razloge zbog kojih je došlo do takvog položaja žene danas. Naravno, to seže u neko vrijeme pred početak religija, pa onda taj neki, ako mogu kažem, religiozni period svijeta koji traje do danas, koji prožimaju ratovi i na kraju neki kapitalizam koji određuje odnos žena. Istraživali smo, došli smo do interesantnih podataka, da otprilike nekako je religija ta koja je usmjerila taj stereotip odnosa prema ženama, odnosno prema muškarcima u određenim trenucima njihovog rasta ili položaja u društvu, i na kraju ratovi. Oni su elementarni za jedan takav odnos, koji je postao jedan stereotip kojim danas praktikujemo u životu, nismo svjesni čega? Juče sam bio na Adi i baka viće unuci svojoj, lutko moja, ja? Lutko, znači to ona nema identitet, nego ona sama po formi lijepa kao takva, kao što kažemo ovaj, za djecu, kako ti djeko lutka, jel? Kako ti je žena kolutka, jel? Znači, nema ličnost, nego postoji samo jedna forma. Da ne govorimo o tome da kad predstavljamo se kao bračni parovi, onda žena može da kaže ovo je moj muž i on je moj čovjek, a muškarac ne može da kaže ovo je moja žena i ona je moj čovjek. Ne može. Znači, postoje već neki stereotipi po kojima se ti odnosi uspostavljaju kao jedan način razmišljenja koji ne znamo zašto je, ali je takav. Predstava vrlo interesantna, radimo sad upravo taj prvi ciklus od 10 predstava i evaluacije koje moramo imati, kako mladi ljudi razmišljaju i kako se ljudi odnose prema tome. Interesantno je da na dosadašnjih 5 predstava koje smo imali, koje su bile propraćene vrlo burnim reakcijama, da mladi ljudi u Hrvatskoj traže da roditelji gledaju ovu predstavu, a ne oni. Zato što su oni na neki način već stavljeni u stereotip od strane roditelja. Kao takav. I vrlo su burne i vrlo su neobične te reakcije kako roditelji danas u ovom globalnom sistemu pokušavaju da usmjere djecu da bi oni uspjeli u životu, ja? A to ide sve preko stereotipa.
Vi živite na relaciji Beograd, Sarajevo, Beč. Da li u tom smislu ima razlike? Da li u ova tri grada vi lično uočavate razliku u odnosu prema muškarcima, prema ženama, društva prema njima?
Sigurno. Mislim da nekako Austrija u načinu informisanja već ima uspostavljeno, ne mogu reći u zakonima, ali baš u društvenim odnosima stereotipe izbacuje iz načina komunikacije i bori se na svaki način da bi žene bile u onom ravnopravnom položaju, ako mogu tako reći. Zato što bi društvo bilo naprednije ukoliko žene budu u ravnopravnom položaju. I to je njihova borba, bez obzira šta mi misli o kapitalizmu ili o Europi iz našeg ugla. Mi pa gledamo to kao buba švabe, jel? Znači, imamo neku mozaičnu sliku kako taj svijet u Europi izgleda, dok ne odemo njega da živimo. I na kraju krajeva svi ljudi manje više odavde i odlaze u tu Europu od koje imaju takve predrasude. Što se tiče prostora Srbije i Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina je u specifičnosti zato što se nalazi u nekom, ako mogu reći, trojnom razumijevanju situacija ili u trojnom razumijevanju odnosa prema svemu, pa i prema ženama i prema stereotipu i prema ravnopravnosti. Tu je taj problem. Naravno, on se pojačava time što se sve tri sredine baziraju na nekom religioznom ili nacionalističkom odnosu koji još više podgrijava jednu takvu crtu. I to je stanje koje je retrogradno, ide unazad i sigurno se neće, dok se to trojstvo ne promijeni, neće imati neki veći napredak, barem ne u ravnopravnosti. Što se tiče Srbije, interesantno je da ovdje taj, ako mogu reći, istorijski hod koji se zasniva ipak na sukobima i na rješavanju ratova i razumijevanju ratova i na razumijevanju žrtava i još uvijek podrazumijeva kao elementarnu osnovu na koji se gleda stvarnost, a u toj stvarnosti i ravnopravnost i muškaraca i žena. Ja? Kad govorimo o toj nekoj homoseksualnosti ili kad govorimo o ženi kao nekom ravnopravnom biću. Ja? Ako uzmete u obzir samo recimo taj turbo folk, ja? I žene u turbo folku, tek onda možete shvatiti koliko je nacija ratnička ili ratoborna, jer ima jedan takav odnos prema ženi koji je stereotipan, koji se bazi na toj vrsti seksualnosti u kojoj se ratnici najlakše osjećaju. To je nekako iz moje neke analize koje sam do sad imao radeći neke prospekte koji su vrlo bitni za predstavu koju sam radio.
Ova predstava, kao i mnoge vaše predstave, počeši od Glumac je glumac je glumac, na svoj način provociraju predstavu, a to je ono što jeste svrha pozorišta, provocirati gledaoca, izazvati kod njega reakciju, bilo pozitivno, bilo negativno.
Sigurno, to je pitanje slobode. Znate, kad odete u slobodu, onda shvatite da uloge nisu elementarne od koje bi čovjek mogao da živi i nije nešto što čini, ako kažem, kompletan život glumački, niti čovjekov u pozorištu, zato što je prostor pozorišta fascinantno ogroman i pruža beskrajne mogućnosti u raznovrsnosti tumačenja pozorišne predstave, odnosno stilova, ako mogu da prevedem. Naravno da ta raznovrsnost podrazumijeva onda veći broj ljudi koji se angažuju samim pozorištem. Naravno, nacionalizam i ovi stereotipi o kojima smo govorili, pozorište dovodi u jednu pasivnu poziciju zato što se bavi sama sobom na isti način ili na isti stil koji je već malo, ako mogu reći, dosadan i ne donosi neke velike niti umjetničke, niti egzistencijalne procjene. Ja sam bio sad u žiriju za Šabačko proljeće gdje je bilo najljepše i najbolje srpske predstave. Žiri bio sastavljen od ljudi izvan Srbije. Milena Zupančić je bila i Blagoje Stefanovski iz Skoplja, iz Ljubljane Milena. Tako da smo mi imali mogućnost da nekako sa strane posmatramo taj pozorišni svijet koji je vrlo interesantan i naše reakcije su bile vrlo neobične u odnosu na razumijevanje već nekog, ako mogu da kažem, pozorišnog svijeta koji je u Srbiji. Kad odete u tu neku slobodu, onda vam to daje pravo, kao što sam rekao na početku, iz egzistencije, a iz potrebe da se bavite nečim što vas ispunjava, da tražite teme koje jesu na neki način provokativne kao takve. Zato što je taj prostor koji zauzimate kao ličnost daje vam neku sigurnost, ili umjetničku, ili materijalnu. Sigurno da i demokratija je predstava koja spada u to. To je isto poručbina kao je sam ambasador UNDP-a, da se napravi predstava koja će da informiše recimo građane Srbije, odnosno civile Srbije u funkcionisanju nekog demokratskog sistema. Kako je uopšte došlo u civilizaciji da čovječanstvo se samo odluči za demokratiju kao oblik društvenog uređenja. Naravno, demokratija je proces, to nije nešto što se uspostavi i postaje konstantno, nego se mijenja prema društvenim mogućnostima, ili svaka demokratija podrazumijeva razvijanje samo uz pomoć građana, civila, koji znaju kako funkcioniše jedno demokratsko društvo. Bez znanja o demokratskom društvu demokratija se ne može razvijati i ona postaje totalitarni sistem. To su neki, naš cilj je bio da u predstavi i Evropa koja je tražila tu predstavu da se napravi, da se ljudi samo informišu, što je bez želje da hvalimo demokratski sistem, bez želje da ga kritikujemo ili da donosimo neki svoj lični sud, nego da gledaoci moraju da, kad gledaju predstavu, a imamo fascinantne reakcije do sad, i već imamo neki 15-16 nagrada smo dobili na pozorišnim festivalima, da su ljudi iznenađeni da prvo pozorište može da ih informiše o nečemu što je njihov društveni problem za koji misle da imaju dovoljno informacija, a u principu 85 do 90% nemaju nikakvu stav o bilo kakvom političkom uređenju, nego misle da je zaokruživanje broja njihov glavni demokratski potez koji ih vodi ka budućnosti. Tako da su iznenađeni da pozorište može da im ukazuje na nešto što će ih nervirati u svakom slučaju i na nešto što će ih veseliti ili će se informisati o tome. Mi smo bili u par gradova u Srbiji zabranjeni kao predstava iz prostog razloga što je naslov demokratija.
Da.
Jer ljudi, politički krugovi iz tih gradova već misle da je sama riječ demokratija protiv njih. Znači, taj način razmišljanja već pokazuje jedan stereotip u kojem se nalazimo, koji bi se morao na neki način informativno razbijati. Zato je potreban proces. Jer i Zoran Đinđić je rekao, u zabludi su oni narodi koji misle da će dolaskom demokratije nastati materijalno blagostanje. A imamo sa drugih izjava, demokratija je oblik koji nam podrazumijeva da se sa nama neće bolje postupati nego što to zaslužujemo.
Da li se sa nama bolje postupa ili ne?
Pa, mislim da ne. Mislim da ne. Mislim da kad odete u taj prostor, jeli, kad počnete to izučavate i da se bavite kako je to prošlo, i kad kažemo da su Amerika poslije građanskog rata je prva demokratska zemlja, ili Francuska poslije francuske buržoaske revolucije prva demokratska zemlja iz 18. vijeka pa do danas, onda možemo znati da ipak te zemlje imaju neko demokratsko iskustvo, bez obzira koliko mi informacija iz ovog ugla imali o njima i kakve mi predrasude imamo o njima takvima kakvima jesu. Jel treba to spustiti ipak na neku razinu znanja i na neku razinu, ako mogu reći, informisanja. Ono što je elementarno je informisanje. Na osnovu zbira informacija, različitih ljudi mogu da donesu određeni sud, ali moraju imati preznanje i znanje o funkcionisanju tog sistema, ja? Kao tako.
I zanimljivo je, Zijah, da vi vrlo rado, odnosno da se vi bavite režijom. Nekako imam utisak da rado igrate u drugim projektima, ali vrlo rado volite i da svoje projekte sami režirate.
Kada sam se počeo baviti režijom, ja, to je bilo čisto iz razloga da vidim kako to izgleda kad iz nekog glumačkog ugla pokušavam da napravim određenu predstavu. Ja. Ono što me iznenadilo, recimo u Austriji, kada sam dobio mogućnost da režiram predstavu, da su ljudi koji su komunicirali sa mnom bili izuzetno pozitivni i otvoreni.
Da
nisu imali nikakvih predrasuda. Imali su neko moje preznanje, CV, ponudili su mi da režiram, ja sam počeo da režiram. Nisu imali pitanje zašto se ja bavim režijom, da li sam ja diplomirani režiser u tom nekom smislu, nego jednostavno moje znanje mi daje određene prava da se bavim. Ako je uspješno, da idem dalje, ako ne, da se zatvorim na kraju. Mislim da bavljenje moje pozorištem nije da napravim uspjeh, nego da pokušam da pronađem dio svog svijeta u svemu tome, a ne da ja napravim karijeru kao režiser. Tako da sam režije posmatrao upravo iz ugla glumca, što mi je obogatilo nekako znanje šta glumac danas inače u ovoj trenutku civilizacije znači. Da li je glumac samo neko sredstvo za ideju režisera ili je nešto još više što može da pruži u mogućnostima. Odnosno, da li je glumac jedini mogući istraživač praktični, zato što se svi ostali teoretski bave pozorištem. Uspješno, naravno, bez predrasuda, ali ipak glumac je onaj koji fizički rabi svoje tijelo u prostoru da bi pokazao određenu ideju. A sad ja kao režiser pokušavam da sebe kao glumca postavim u tu situaciju i da postavim neki novi uglao koji će meni dati mogućnosti i počeo sam da režiram po Austriji, po Njemačkoj, pa onda po Italiji, pa onda po Sloveniji puno i u Hrvatskoj. Ovdje sam radio samo jednu predstavu u Narodnom pozorištu, radio sam Pazi žene muškarac, Sibir Berg, tu sam igrao i glumio, ali ostalo mi daje nekako lakoću da ipak tu ideju zbog koje sam se odlučio da radim određenu predstavu, da odbranim tu ideju, a ne da se ona kroz proces ponavljanja ili repriziranja predstava mijenja u karakter glumca koji to igra. I to je, mislim, najveći problem danas u pozorištu, da se predstave posle premijere ipak pretvaraju u neku u karakterni prostor glumca ili glumaca koji sad tu ideju na svoj način reprodukuju kroz vrijeme. I naravno da ona već posle treće, pete ili desete reprize gubi onu osnovnu ideju zbog koje smo se i našli. Ja isto igram trenutno dvije predstave u ansamblu, jer se socijaliziram na taj način. Igram Beogradskom dramskom terorizam, Braće Presnjakov, u režiji Snježane Trišić, i igram u Sarajevu Narodnom pozorištu tekst Gorana Stefanovskog, Divlje mesa, Dino Mustafić je režija. I pokušavamo nekako uz napor da ipak taj neku predrasudu, ako mogu reći, ja, ili stereotip načina razmišljanja, da se borimo da glumci igraju isto kao na premijeri u Austriji. Tako kako je napravljeno, ono se ni u pauzi ne smije promijeniti. Zato što onda vladavina karaktera pojedinaca počinju da mijenjaju glavnu ideju predstave, ja, zbog koje smo se skupili.
A ponekad glumci kažu da prosto baš zato što su tako dobro ušli u ulogu i tako se dobro taj ansambl koji igra jednu predstavu razume, imaju potrebu da na neki način unaprede, da misle ako nešto promene da će unaprediti predstavu na taj način.
Ja se slažem ukoliko se radi o pojedincima koji imaju, ako mogu da reći, prečutnu dozvolu da kao pojedinci imaju to slobodu, kao što je bio Zoran Radmilović. Ja. Ali ne možemo mi svi sad, 50 godina poslije toga, da igramo kako smo mi mislili da igra Zoran Radmilović, pa da mi igramo danas. Mislim da ne može. Moguće, naravno, ja nemam ništa protiv te vrste teatra, on je vrlo zastupljen u Srbiji, ja? Ali sam protivnik u smislu zanimanja, zato što glumaca koji povuku u predstavi, a onda glumaca koji se zatvore jer ne žele tako da igraju, pa ne igraju ni onaj minimum koji im je potreban zbog koje ideje su ušli u posao, a ovi drugi opet pretjeraju, tako da je taj nesklad konstantan i često u predstavama gledamo dobre glumce, a ne znamo šta je tema predstave. Ja bih mogao da vas nazovem da vam nabrojim sigurno desetak predstava koje su trenutno na repertoaru u beogradskim pozorištima, gdje glumci igraju to što igraju i oni su u stvari režiseri, nosioci ideje, pa čak i samog teksta pisca, bez obzira da li se radilo sada o Šekspiru ili o piscima koji su dan danas živi. Znači, to je jedna, ako mogu reći, vladavina glumca koja ipak spada u stereotip, ipak na neki način, pošto to nije određeni stil kao takav, ipak da jednu vrstu terorizma prema pozorištu.
Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim gostom Zijahom Sokolovićem, glumcem i profesorom i rediteljem, evo čuli ste iz našeg dosadašnjeg toka razgovora. Kada se odlučujete za neki tekst ili za neki projekat, ako je tekst u pitanju, šta je ono što vas povuče prema tom tekstu i kažete to ću da radim?
Univerzalnost teme. Znači, tema koja odoljeva vremenu, kao što sam radio Glumac je glumac, da ga stavim u jedan prostor da bi u svakom vremenu u kojem se događa taj prostor bio interesantan kao radnja glumca. Jel? I zato je Glumac ovo 40 godina kako se igra. Posle došao Kabare s Kabareji, znači kriza srednjih godina ili kultura starenja, to je tema, evo i sad ću igrati u Beogradu, u Slaviji, negde 220. predstavu, 1350. po redoslijedu, jel? Zato što ljudi stalno svake godine sami po sebi padaju u krizu srednjih godina ili su već u krizi ili su izašli i onda im je predstava kao interesantna. Znači, pokušavam nekako, kao što i demokratija sad, pa onda i ravnopravnost muškarca i žene, trudim se da ne padnem u taj neki prostor sitno nacionalistički ili sitno regionalni, jel? Jer su to neke teme koje su ipak prolazne, a već se ponavljaju kroz civilizaciju toliko i toliko puta, nego da pokažem univerzalnosti čovjeka bilo kojeg na svijetu, da pronađem interesantan način gledanja na to njegovo stanje ili na njegov život ili na njegovu mogućnost promjene u bilo kom obliku. Da.
Iz tih razloga ste verovatno rado i prihvatili svojevremeno da radite predstavu Nušić na Brionima ili Malim Brionima u režiji Lenke.
Da. Jeste, nekako društvo sa Radetom datira mnogo ranije, radio sam sa njim i seriju Zagraje po tekstu Ranka Marinkovića, to je stvarno bila vrlo neobična serija, odnos između umjetnosti i vlasti. I onda smo radili jednu vrlo interesantnu predstavu na Brionima prije pokojnika. Radili smo Play Beckett, Ivica Vidović pokojni, Pero Kvrgić, Rade Šerbeđija i ja smo igrali jednu divnu Beketovsku priču o ljudima sa Golog otoka, u tom, ako mogu reći, apsurdu Beketa i apsurdu Golog otoka, predstava koja je bila stvarno interesantna. Onda se produžilo to i na pokojnika i mislim da smo u toj predstavi, za razliku od drugih Nušića koje sam gledao, pokušali da izbjegli smo taj neki bulevarski odnos do Nušića ili jedan pokušaj da se kroz bulevar Nušića pokušamo da sakrijemo ono što mi jesmo u stvarnosti. Mislim da se danas ljudi bave Nušićem čisto na neki zabavljački način, pokušavajući da ironiziraju već sami sebe što je Nušić u stvari pokušao da napravi kao jeste. Jel? Jer mi kao narodi nismo ništa drugačiji. Možda smo ratoborni trenutno sad od drugih naroda, ali nismo ništa drugačiji od drugih naroda. Koliko god smo i filozofi dobri i pametni, toliko smo i lopovi, cinični i pokvareni, kao ljudska priroda što je u svakom čovjeku, i to dokazuje predstava Demokratija, da se radi o ljudskoj prirodi. Prema tome ne treba bježati od toga. Mislim da je bila interesantna, izuzetno gledana, duhovita, ali ipak vrlo ozbiljna predstava.
Da, Nušić je igra na vrlo različite načine, međutim, za Nušića i dan danas kažu Nušić je pročitao ovaj narod, takvi smo i nismo se ništa promenili.
Pa sigurno. Mislim da ovom narodu ima i ljudske prirode globalno gledajući. Jel? Samim time što smatramo da smo posebni, onda imamo osjećaj da imamo poseban način i života i mišljenja, da se posebno razmnožavamo, da posebno psujemo, da posebno seremo, da posebno jedemo, da smo to je već jedan stereotip koji nas vodi unazad, a ne nikako unaprijed. Jer samim time što većina takvih kakvi jesmo živi vani, ja? Ako jedna generacija koja sad ima 45 godina, a ima već desetine hiljada koji žive vani, to znači da smo ipak mi, kao i svi ostali narodi, jel?
Da li ste pristalice i koliko odobravate ili ne odobravate adaptaciju klasičnih dela, recimo Nušića, recimo Krleže i tako dalje, kada reditelj uzme pa i čak dopiše?
U prostoru u kojem ja živim postoji već desetine Šekspirovih pozorišnih predstava koje gledate u integralnom načinu izvođenja, tako da jedna generacija sigurno ima mogućnost da u nekom procentu integralno pogleda Šekspirove tekstove. A onda naravno da iz tog aspekta promjena Šekspira, dopisivanje ili gledanje iz ugla ima potpuno opravdanje. Ukoliko jedna generacija, bilo gdje pa i ovdje, nema mogućnost da ima uvid recimo u neka klasična djela, u njihovom izvornom dijelu, da bi se kao mladi ljudi obogatili u smislu ne da čitaju knjige, nego barem da pogledaju integralno tekst i da saznaju, onda način promjene teksta ili pokušaj da se on promijeni u svom izvornom dijelu je ipak jedna vrsta, opet mogu reći, terorizma. Zato što onda mladi ljudi, kao generacija koja se upoznaje s literaturom, već dobija jedan poseban vid gledanja, ne znajući kako u stvari je izvorno dijelo napravljeno i kako je napisano. To mi se dopada u Beču, što postoji niz pozorišta koji mora da igre integralno tekstove. A postoje pozorišta koja imaju pravo da svaki originalni tekst dovedu neku svoju ideju i da ga stave pod svoj način istraživanja, što daje pravo ljudima da istražuju. I time se povećao broj ljudi koji žive od umjetnosti, ako mogu biti banalan.
Zijah, pomenuli ste u jednom trenutku našeg razgovora jedno vrlo aktuelno i važno pitanje, odnos vlasti prema kulturi.
Mislim da je to isto ipak jedan stereotip. I taj stereotip mi sad trenutno doživljavamo kao takav i mislimo da je sada najgore i da smo mi najgore prošli. Moramo posmatrati svoju prošlost da bi vidjeli zašto smo takvi u sadašnjosti i zašto je takav odnos, stereotipan odnos vlasti do umjetnosti i do nas takav. Ne razumijevajući prošlost, niti događaje koji su nam blisko ili dalekoj prošlosti, mi ne možemo razumjeti zašto je odnos politike danas takav. Sigurno da je drugačiji zato što kapital više nije u rukama politike kao što je bilo prije, nego je kapital u rukama kapitalista. Političari koji dolaze na vlast nisu bogati ljudi. Znate, ona stara teorija, politikom se mogu baviti samo ljudi koji su bogati, da ne bi time što su siromašni dolaskom na vlast se obogatili. I to je njihov proces politički, ako možemo gledati da mi jesmo danas takvi. Znači, kapital je u vlasnjemu kapitala, što znači da se politika, da bi došla do kapitala, mora prostituisati, jer ga ne posjeduje. I naravno da u tom procesu traženju kapitala da su krenuli leđa stvarnosti, a u toj stvarnosti je ne samo penzioni sistem, ne samo plate, nego naravno i umjetnost ili kultura bilo kog oblika. I kultura parkiranja, i kultura popravljanja zuba, i kultura prelaska prema semafora, pa i onda jedna u kultura kao što je umjetnost, pozorište, muzika, slikarstvo ili sve ostalo. Naravno da prostor ovdje je prebogat vrlo talentovanim ljudima, ali taj talent dolazi upravo iz tih prirodnih gena koji su godinama ili stotinama godina pod stalnim pritiskom sukoba ili pod stalnim pritiskom traženja pravde ili istine na svoj način, i kroz taj način dolaze ljudi koji su, kako da kažem, brži i spreniji u načinu tumačenja svijeta ili želje da tumače svijet kao takav. To se možete vidjeti možda po sportistima najbolje. Jel? Znači, to je nekako stereotipan način, što znači da mi nismo u istoriji i civilizaciji čovječanstva ništa bolje niti lošije prošli. Da. Ono što je naš problem trenutno, a to je da smo u stanju tranzicije, da se kapital gubi iz odnosa politike, nego da odlazi na neku drugu stranu. I time što smo mi na neki način, pošto živimo u nacionalizmu, nacionalno uvrijeđeni što se prema nama tako odnosi, ne shvatajući da smo i mi dio jednog odnosa samog prema sebi. Sami imamo odnos prema sebi i sami smo sebi doveli takvu situaciju. Čekajući da će nam u vrijeme kapitalizma kapital dati onoliko para koliko mi zaslužujemo. Ne koliko bi on nama dao ili koliko bi on realno mogao da nam da, nego koliko mi očekujemo, a mi nikad nismo napisali sumu koju očekujemo da dobijemo da bi mi nešto postigli u nekom životu. Što znači da danas jedno obično pozorište mora u mjesecu maju da ima raspored čitav za iduću sezonu. koliko priprema premijera, kada će premijere biti, koji su glumci, koji su režiseri, koji pisci, koliko repriza već planiraju za iduću sezonu i da na osnovu toga potražuju sredstva. I onda mogu da kažu naš plan nije ispunjen koji smo imali. Ali ako nemate plan, a tražite pare, onda je to malo meni disproporcionalno u odnosu na vrijeme i prostor iz kojeg ja dolazim. Mora biti neki plan koji se treba da ispuni, a nije se ispunio. A ne nešto što bi mi željeli i da ispunimo, a nismo uopšte napisali taj plan koji stoji ispred nas. Tako da smo i mi na neki način sudionici takvog jednog odnosa koji odgovara upravo ljudima bez kapitala, a sa političkom vlašću, bez puno znanja o demokratiji, da imaju takav odnos prema nama kakav imaju. Mi smo to, ja mislim, u potpunosti zaslužili.
A šta biste vi još želili u svojoj karijeri da uradite?
Ja bih želio da me ovaj istraživački duh ne napusti. Jo? Evo, to bih želio i način na koji ljudi reaguju, recimo sad na demokratiju. Sad smo bili na par festivala, dobili smo nekoliko nagrada. Ja sam dobio tu veliku i malu lisku i za režiju demokratije i za igru. Sad smo na festivalu Dana satire u Zagrebu, na festivalu Četvrtog glumca, na festivalu smo glumca Hrvatske u Vinkovcima, to je stvarno veliki festival. Znači, kao jedna predstava smo došli na festivale, što znači da postoji potreba za ovom vrstom pozorišnih predstava. Trenutno, prije par godina sam htio da radim predstavu o korupciji, međutim, ipak je koruptivni svijet ipak toliko u moći da nismo dobili mogućnost da pravimo tu predstavu, ali evo sad smo u pregovorima upravo za da počnemo pripreme, što znači da bi negdje 2018. možda na jesen izašli sa predstavom korupciju, da bi mladi ljudi shvatili da je korupcija jedan određeni sistem koji ipak vodi, ako mogu reći, unazad ili stagnira u vremenu u kojem živimo, a ne ide u napredak. Austro-Ugarska kad je osvojila Bosnu i Hercegovinu, tako kako je osvojila, jel? Oni su donijeli zakon da se zakonski uvodi korupcija kao sistem komunikacije. Znači, za hljeb mora se dati još dva dinara kao korupciju. Da bi se zakonom, posle toga dvije godine, ukinuo zakon o korupciji. Znači, vi danas ne možete nekoga optužiti za korupciju ukoliko ne postoji zakon koji zabranjuje korupciju kao tako. A ako jedna država ili sistem društveni donese zakon posle 20 godina vladavine, zakon o korupciji, to je dokaz da se tih 20 godina pljačkalo. Vrlo jednostavno.
Zijah, da li deo ovoga što ste sada podelili sa nama delite i sa vašim studentima?
Mnogo sam rigorozni sa studentima zato što mislim da glumac danas ne može biti vlasnik svog karaktera u jednom kolektivnom radu u pozorištu. Glumac danas je sredstvo za određenu ideju koju ima režiser ili pisac komada. Njegovo tijelo je sredstvo koje mora da izrazi načinom na koji lik koga on glumi misli ili osjeća. Raznovrsnošću ideja režisera ja kao glumac pokušavam da tražim ona karakterna sredstva koja su daleko od mene ili koja nisu bliska mom karakteru, ali na taj način, povezivanjem tih stvari koje su meni daleko od mog karaktera, ja u stvari istražujem svoj karakter lično, ja u stvari istražujem svoja sredstva, odnosno ja sam na putu umjetnosti. Sve ostalo što je dio mene samog koje reproduciram godinama kao dio svog karaktera ili kao dio svog mišljenja, mislim da je to ipak jedna vrsta stagniranja, a nije jedan umjetnički istraživački put glumca u današnjem vremenu. I to učim studente.
Mnogo je mladih glumaca koji završe akademiju i budu u smislu, ja sam sada završio akademiju, imam diplomu, znam sve. A u stvari glumački život tek tada počinje.
Ja dosta često radim glumačke radionice u Austriji. Da. I na te glumačke radionice većinom dolaze profesionalni glumci. Stari glumci, znači koji su već u angažmanu. Koji žele da svoj profesionalni svijet obogate nekim čovjekom koji drugačije razmišlja, da bi njima bilo bolje u njihovom životu. Dakle, nisu završeni. Mladi ljudi danas ne idu rado u pozorište, jel? Ne informišu se, ne grade određeni svoj svijet, ne mogu da objasne zašto je nešto loše, kako oni misle, ili zašto je nešto lijepo, ne shvatajući da u umjetnosti ne postoji ništa što je loše. umjetnosti samo postoji jedan trenutak da oni koji su stvarali određenu predstavu nisu pronašli najbolja sredstva koja su spojili određenu cjelinu. Ali njihove ideje, bez obzira kakve su, poštene i stvarno su fascinantne jer su ljudske i ne mogu biti loše. Jer niko ne ulazi u predstavu sa lošim idejama, da li se radi o bulevaru ili se radi o Šekspiru. Ali mislim da svaka predstava je praznik za ljude koji žive u jednom gradu ili jednom mjestu, zato što je to mogućnost da promijenimo ili upotpunimo svoje mišljenje, da se radujemo ili da budemo tužni ili čak da se iznerviramo, što je opet pozitivno. Ili to je isto cilj umjetnosti, da te malo prodrma, ili način da odeš na predstavu pa da kažeš da nisi zadovoljan, što znači da razumiješ koji su oblici ili granice tvog zadovoljstva da bi znao granicu nezadovoljstva. Ovako, kada sve pretvaraš u jedan negativan odnos, ti u stvari postaješ opet jedan terorista koji sam uništava prostore umjetnosti od kojih bi želio da živi, misleći kad on napravi predstavu da je to najbolje, najveće i najgenijalnije, ne shvatajući da već čeka armija ljudi koja želi da kaže da je to loše, jer su se po nekom stereotipu načina već naučili. Istraživački put, kad govorimo o akademiji na kojoj sam radio, je način da glumce morate mlade ljude osposobiti da brzo i jednostavno, ako mogu reći profesionalno, brzo razmisle o tome šta ja želim od njih kao režiser, da bi mogli to da sklopaju određenu priču, da bi od toga bolje živjeli ili profesionalnije uspjeli. Znači, oni moraju da budu spremni da ne idu od svog karaktera, nego od svog zanata, svoje mašte, da bi bili drugačiji i svaki put doprinijeli toj predstavi koja je u principu drugačija, da bi bila što bolja i što bolje povezanija u toj ideju koju je želio režiser ili pisac koji je napravio predstavu. To je jedan onako proces, mi to danas zovemo profesionalizam, ali to je ipak ofucana riječ i ispada u ljude koji se ipak do kraja ne razumiju u pozorišnu umjetnost, pa profesionalizam je u stvari kao jedna ograda od nečega što nije nama blisko, a što preziremo na izvestan način.
I veoma me zanima kako funkcionišu Zijah Sokolović glumac i Zijah Sokolović reditelj kada rade na istoj predstavi.
Pa interesantno je to, ono što je prednost mog načina razmišljanja, jedno što sam uspio da uspostavim kao kvalitet, a to je da se ipak izražavam tijelom. Znači, to je u mom mentalitetu kao tako se vaspitam, dolazim iz te grupe naroda ili iz te grupacije prostora geografskih, jel? Što je prednost, što znači mogu da pokažem ono što mislim i osjećam, pokušavajući, tražeći suprotna sredstva od mog karaktera, ja se razvijam u tom pravcu. A ono kada kao režiser radim je ljepota tog susreta, što mogu sam sebi da pokažem kako bih ja želio da to izgleda. Što nije ružno i nije to, kao kažem, pokazivanje kako bih ja trebao da igram, nego da probudim svoj fond asocijacija u tom pravcu. Danas kada glumcu pokažete kako bi trebao da odigra, on se uvrijedi duboko. Znači da on psihološki nije spreman da se bavi ovim zanimanjem. Znači ima već mentalnih problema, jel? Što znači da pokazivanje u stvari da probudi put ili zrnce asocijacija s kojim bi on trebao inače da gradi ulogu. A ako se nervira, znači da on nije spreman da ide daleko od svog karaktera, a njegov karakter je toliko prepoznatljiv da ih danas gledam u pozorišnim predstavama, da igraju bilo koji tekst i bit će zabavni, bit će lijepi, ali mi nije potreban tekst onda, niti ideja režisera, nego neka onda prave predstave do bez kraja. Ja sam pokušao da pronađem neku tu granicu i predstave koje sam radio, a igrao sam negdje od 10 predstava koje sam režirao. Mislim da je to interesantan spoj. Prije da se čovjek umori, poslije toga je potrebna su pauze, a ja ih pravim.
A konto ovoga što ste rekli, ili ako glumac postavi pitanje reditelju, a zašto moram da otvorim ili zatvorim vrata, na primjer?
To sam imao sa predavanjem Branku Krsmanoviću, imao sam tu glumačku radionicu i mnogo mladih glumaca i reditelja me upravo to pitalo, jel? Zato što nekako ja gledam tako, ipak mu nacionalizam daje pravo da o svemu on sam odlučuje ili da neko sam o njemu odlučuje, da se on protiv toga buni, što je ipak jedan stereotip populizma koji je u nekoj vrlo ružnoj fazi. Vi ugovor potpišete sa određenom pozorištem da budete glumac. I vi kao glumac imate režisera koji je iznad vas i pisca teksta kojeg mora da govorite i morate da ispunjavate svoje obaveze koje ste potpisali, primate platu na kraju krajeva. Ukoliko glumac ima problema zašto treba da otvori vrata i zatvori vrata, jel? Možemo se dati objašnjenje kao reditelj da ga razumije i da pronađe sredstva s kojima ćemo otvoriti vrata kao lik. Ukoliko ima otpor do toga, onda prvo ima on problema mentalnih, znači treba da ide psihologu da riješi stvari koje su iz njegove prošlosti, vrlo burne, vrlo žestoka, ispoljavaju se upravo u javnom kontaktu. A druga stvar, on ne shvata da je potpisao ulogu kao glumac. A ako želi da režira, onda ode na akademiju i završi režiju ili se počne baviti sam režijom pa rješavati te svoje probleme ili stanja kroz drugi oblik komunikacije. Ovako, kada se u jednoj predstavi pojavi jedan glumac koji kaže zašto bi otvorio vrata, drugi će kazati zašto bi ja da ustanem sa stolice, treći glumac će kazati zašto ja da izađem, četvrti će kazati ja bi ostao da sjedim ovdje, a peti će kazati mene uopšte ne interesuje šta vi želite, zato što je to što vi želite sranje, ja mislim suprotno, tu se proba prekine i da se u bifano ogovaranje na opijanje i beskrajno gubljenje vremena, a predstava se onda kasnije po 3, 4, 5 ili 6 mjeseci. Znači, to je jedan proces, ako mogu se vratiti na demokratiju. Jel? Znanje o demokratiji je proces da bi se mogla demokratija izgrađivati. Ukoliko ne razumijete svoje osnovno zanimanje kao glumca, da ste sredstvo za određenu ideju, ili ste, vaše tijelo je sredstvo za određeni lik, onda vi imate apsolutno mentalne sukobe sami sa sobom u vremenu u kojem živite. A to je već jedan oblik žestoke destrukcije, ako mogu da kažem. Ono što je, ja razumijem da treba da se postavi pitanje i ako se dobije odgovor, da se prema tome i postupi. Ali ukoliko se počne diskusija o tome što reditelj želi, onda svaki glumac u ansamblu, ako ih ima 10, zamislite kad bi svaki sad počeo da pita. Zamislite sad jednog hirurga koji bi rekao zašto danas da operišem slijepa crijeva. Ili da, zašto jedan hirurg da kaže zašto danas da ja pregledam srce, ja bi danas da pregledam glavu. Mislim, onda to dovodi u beskraj. Onda, zašto ja ne bi mogao da parkiram tu?
Da.
Zašto ne bi mogao da parkiram na pješačkom prelazu? Zašto ne bi mogao da prođem kroz crveno? Ja? Mm-hmm. Zašto u ratu ne bi mogao da ubijem? Zašto ne bi mogao... Mislim, dolazi... Apsolutno, svi mi onda kao glumci počinjemo da imamo lični odnos i onda nastaje haos. Ja?
Poštovani slušalci, sa nama je danas bio gospodin Zijah, kako rekoh, plemeniti Sokolović, glumac, reditelj, profesor. Zijah, najljepša hvala na ovom razgovoru. Mi smo dotakli samo jedan deo vaše životne priče. Drugi deo ili ostale delove ćemo nekom drugom prilikom. Hvala vam najljepše.
Hvala i vama. Pokušao smo nekako da objasnim to kako mislim ili osjećam. Ukoliko ima nekih nerazumijevanja, tu su predstave. Izvolite.
Možda spava sa očima izvan svakog zla.
11. Beogradski festival poezije i knjige. Trgni se, poezija. Od 11. do 15. maja u Beogradu i Čačku. Pod sloganom Izvan svakog zla.
Izvan stvari, iluzija, izvan života.
Više informacija na Facebook stranici Treći trg i sajtu trećitrg.org.rs.
Izvan svakog zla.
Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Klub 2, pozdravlja vas Mira Knežević, želimo vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
And darling, I think of you day in and day out, day out, day in. I needn't tell you how my day begins. When I wake up with a tingle. One possibility in view, that possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine, I'll meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can't you see it's love? Can it be any doubt? Well, there it is, day in and day out.
Come rain, come shine. I meet you and to me the day is fine. Then I kiss those lips and the pounding becomes large ocean roar, 9,000 drums. But can't you see that it's love? Can there be any doubt? Well, there it is, and here it is. When there is